Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Астана қаласында «Жастық жалынымыз саған тәуелсіз Қазақстан» деген атпен өткен 30 жасқа дейінгі ақындардың сөз сайысын өздеріңізге тартып өтпекпіз. Микрофон алдында Нұртай Зақанұлы. Айтыс басталмас бұрын ақындарды сахнаға шақырған айтыстың тұрақты жүргізушісі Жүрсін сөз алып былай деді.
Еліміздің тәуелсіздігін, азаттығын біздің айтыскер ақындарды көп жырлаған, солардай жеріне жеткізе жырлаған ешкім болған емес. Тәуелсіздіктің таңы атпай тұрғанда, белгісі білінбей тұрғанда, сонау алыс ғасырларда, он алтыншы ғасырдағы кешегі кеңес дәуірінде ақындар ишаралар ұстаздар болса да қазақ еліне тәуелсіздіктің ауадай қажет болып тұрғанын талай айтты. Тәуелсіздіктің 20 жылдығына төрген кезде де тойдың шаңын дәл осылай кресломы астында қазақтың ең жақсы ақындары айтыстың аты «Жастық жалынымыз саған тәуелсіз Қазақстан» деп аталады. Біздің білуімізде бұл ақындардың ешқайсысын кемдігі жоқ. Өнер жастан дейтін болса қазіргі айтыстың туын көтеріп еңсесін тіктейтін дәл осы ақындар тәуелсіздіктің әлемі суретін сала отырып біздің осы ата бабаларымыз армандаған біздің маңдайымызға бұйырған тәуелсіздіктің жақсы суретін салып сонымен бірге тәуелсіздіктің 20 жылдығына бастан кешіп отырған еліміздегі экономикада болсын, саясатта болсын, шаруашылықта болсын, рухани өмірімізде болсын қолға күзір аяққа кісен болып отырған назарлап кемшіліктер табылмай тұрмайды. Соны тілдеткенше ақындар айтып ақынның мақсаты не? Ақиқатты айтса ғана ақын ешкімнің алдына қақпа қоймайды. Бірыңғай жырлап кетсе концертті көтереді. Ақындар айтыс деген сөз айтыс айту деген сөзден шығады. Ал ақындар айтуымызды білмесе оның бағасын бере алмаса мынау қазір арқасына сен.
Сөз сайысын алғашқы болып қызылордалық айтыскер Ержеңіс Әбдіев пен қарағандылық ақын Дидар Хамит бастады. Қос ақын елдің әлеуметтік мәселелерінен гөрі 20 жылдағы Ақорданың жеткен жетістіктерін жіпке тізуге көбірек мән берді.
Ержеңіс Әбдіев қызылорда және Фархат Марат атанды.
Қойып тұр болғандыққа мәңгі Altyazı M.K. жүргенде өзіміздің самұрық санға есім инвестор сонда қояды есімді. Дәл бүгінгі дамуды жалғастырса бір алла айып берерін есіміңді. Алға ерінгенде сәлеміңді қауғазар боп қалар есіміңді. Demaldırıp koyamın, cel bastırıp ayı.